A fost un an a marilor așteptări, a fost primul an după semnarea și ratificarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană și un an în care noi trebuia să începem implementarea acestui acord. Guvernarea nici n-a dat cu ochii prin aceste documente, îmi dau eu seama. Guvernarea s-a ocupat de propriile griji care se reduceau la eforturi de a ascunde adevărul despre ceea ce s-a întâmplat cu rezervele noastre valutare, dar noi știm că în timpul alegerilor parlamentare din noiembrie 2014, atunci când se vorbea despre continuarea cursului de integrare europeană, atunci când se ațățau spiritele în privința unei posibile destabilizări în țară și pericolul unui maidan sângeros în cazul în care vin alte forțe la putere, se furau banii publici, se furau banii noștri din rezerve valutare. Noi asta am aflat pe data de 1 decembrie, a doua zi după alegeri. După asta au urmat 3 luni de negocieri privire la formarea guvernului. S-a format un guvern a minorității care, bineînțeles, că nu a avut suportul necesar politic pentru promovarea reformelor. Noi am fost martorii adoptării unui buget prin asumare de răspundere a guvernului, tot o premieră în istoria Moldovei. După asta, demisia guvernului, criza politică, alegerea unui alt guvern, iarăși demisia guvernului. Deci a fost un an a șanselor pierdute, un an al dezamăgirilor, un an al destabilității și cauza acestei lipsi de stabilitate în Republica Moldova a fost însuși puterea și forțele politice care se numesc guvernante.
Această instabilitate s-a perpetuat pe parcursul întregului an. Într-un interviu cu Europa Liberă, ambasadorul SUA la Chișinău zicea că anul a fost tragic pentru populația Republicii Moldova, dar pentru că s-a ajuns la această criză politică profundă, cine își asumă responsabilitate?
Toate invocările a unor pericole externe s-au dovedit a fi false. Noi nu suntem afectați de pericole care vin din afara hotarilor țării. Factorul destabilizator principal este calitatea guvernării, sunt partidele politici, forțele politice care se află la guvernare. Ele trebuie să asume responsabilitate pentru ceea ce se întâmplă în țară. Ele trebuie să asume responsabilitate pentru faptul că Moldova a nimerit într-un fel de izolare financiară internațională, pentru că noi suntem deconectați de la asistența financiară internațională prima dată în ultimii 10 ani. Acești oameni sunt responsabili pentru perindarea acestor guverne. Acești oameni sunt partidele care au format această alianță pentru integrare europeană. În primul rând Partidul Democrat, Partidul Liberal Democrat, Partidul Liberal, ăștia care și-au asumat actul guvernării. În octombrie, la sfârșitul octombrie, a fost demis guvernul Streleț. Nu prea am văzut logic în ceea ce invocau cei care au demis guvernul, însă eu pornesc de la premisa că în condițiile în care forțele politice care formează guvernarea nu se mai bucură de susținerea populară, noi trebuie să mergem la legi anticipate. Și această demisie apropie aceste alegeri, că nu e clar vor fi sau nu, dar cel puțin noi suntem cu mult mai aproape de aceste alegeri. Dar clar lucru că această demisie s-a produs nu pentru a apropia alegerile anticipate, dar pentru a prelua controlul total asupra țării. Și această demisie este opera Partidului Democrat și în special a grupării care s-au format în jurul domnului Plahotniuc, și Plahotniuc este responsabil pentru ceea ce se întâmplă astăzi în țară. Noi acum vedem încercările prin fel de fel de tertipuri, prin decizia Curții Constituționale de a încerca de a-l promova pe Plahotniuc la postul de prim-ministru, însă aici...
De ce și-ar dori domnul Plahotniuc
de atâta funcție? Pentru că el înțelege că responsabilitatea îi revine, el înțelege că el este făcut vinovat pentru starea în care se află
țara.
Și dacă
el vrea să demonstreze cetățenilor și partenerilor de dezvoltare că nu este el rău cel mai mare și poate...
El a avut toate șansele să demonstreze lucrul ăsta parcursul ultimilor 6 ani, pentru că el a fost un factor foarte important de decizii în Republica Moldova. Mai mult decât atât, este o percepție generală că dumnealui este omul care controlează practic tot ce mișcă în țara. Deși nu deține niciun post oficial. Este foarte grav asta, denotă faptul că noi suntem un stat capturat. Suntem un stat controlat de o persoană sau de un grup de persoane care decid totul, adică noi noi nu ne conducem după Constituție, după legi, după regulamente, ne conducem de cu totul alte reguli. Instituțiile statului apleacă urechea la indicațiile care vin din anumite centre de luare de decizii obscure, dar nu se conduc de prevederi legislației.
Și acum, dacă se constituie această majoritate parlamentară confortabilă, ce se întâmplă mai departe?
Majoritatea poate să se constituie. Eu o numesc o majoritate matematică. Majoritate politică se constituie în urma alegerilor. Și majoritatea care are dreptul să înainteze un candidat la postul de prim-ministru, să formeze guvernul, are pentru asta girul alegătorului. Majoritatea care se va forma acum n-are mandatul alegătorilor pentru formarea guvernului. Această majoritate este formată din oameni care nici nu mai reprezintă niciun partid. Mă refer în primul rând la ăștia 14, mă refer la grupul Leancă care s-a desprins din PLDM și a devenit partid, dar ei n-au încă votul popular în calitatea de partid popular european. De aceea, această majoritate tot este o majoritate capturată, care în linii mari este formată prin mijloace ilegale, prin șantaj, prin amenințare și corupție, și această majoritate, cât de absolut în a fi, folosind terminologia Curții Constituționale, n-are dreptul, nu că moral asta e absolut evident că n-are drept, dar n-are dreptul legal să înainteze o persoană la postul de prim-ministru.
Și dacă e totuși se legiferează în Parlament?
Se legiferează, îi semnează fie un acord de constituire, fie îi semnează o scrisoare adresată domnului Timofti cu solicitarea sau revendicarea de a fi înaintat fie Plahotniuc, fie cineva dintre ei lui, în calitate de candidat la post de premier. În cazul ăsta, Timofti, președintele țării, fie, într-un fel, îi strâns în ușă, însă el are argumente legale să nu accepte această candidatură și să înainteze o altă candidatură decât cea care va fi înaintată de majoritate.
Și atunci vor merge deputații cu o altă sesizare la Curtea Constituțională.
Atunci deputații vor merge cu o altă sesizare la Curtea Constituțională. Cu această sesizare poate să meargă și președintele și să ceară interpretarea curții a situației când este înaintat o persoană care este bănuită de corupție. Pentru că noi am avut precedentul decizii.
Și dacă vin cu o altă candidatură decât cea a domnului Plahotniuc?
Lasă să vină cu altă și în cazul ăsta domnul președinte Timofti va considera, este demnă acea candidatură pentru a fi înaintat sau nu. Dar vă spun încă o dată, este un obstacol fundamental. Cu cine n-ar fi venit această majoritate? Această majoritate este anticonstituțională pentru că a fost creată pe căi anticonstituționale.
Pe acest fundal pot crește tensiunile în societate?
Absolut.
Pentru că s-au temperat protestele stradale?
S-au temperat pentru că iarnă, s-au temperat pentru că așa este logica protestelor atunci când ele sunt ignorate și nu există potențial mai mare pentru a amplifica protestele, dar acțiunile responsabile a așa numitei majorități care se creează acum pot provoca nemulțumiri foarte mari în societate și nu putem să ne așteptăm la proteste în masă care vor avea loc în stradă. Adică noi suntem într-o situație când în societate poate să izbucnească nemulțumiri sociale foarte
mari. Dar acum pentru Republica Moldova, ar fi totuși mai favorabil să fie creată această guvernare, să vedem încotro duce Republica Moldova sau totuși
opinia
e
mea
mai
este
bine să se ajungă la anticipate?
În astfel de condiții nu trebuie să mergem la legi anticipate, pentru că atunci când partidele guvernante, să le numim așa, au sub 10% suport popular, aceste partide sau acest parlament,
asta
în genere, nu mai poate crea.
Realitățile până la
un
data
an au avut. Bine,
doamnă
Ursu, noi am avut un an. Am urmărit pentru ce sunt capabile aceste partide. Să le mai dăm un an. În anul ăsta o degradat situația socială-economică în țară. Noi suntem în izolare financiară și noi suntem în fața unei crize profunde financiare economice. Noi suntem în fața crizei neplăților, pensii, salarii și așa mai departe. Plus la toate, dacă să judecăm din altă perspectivă, din perspectiva interesului geopolitic, pentru că toată lumea este preocupată de treaba asta, noi avem deja alternative pe stânga, pe dreapta. Pe dreapta noi avem partidul, da? Avem partidul condus de Maia Sandu care va apărea, fie în forma unui noi partid, fie va prelua și ea o organizație politică. Probabil ceva se va întâmpla cu PLDM-ul care dă dovadă de principialitate acum și tărie de caracter. Să vorbim mai simplu, oamenii care cred în integrarea europeană și vreau continuarea acestui curs au pentru cine vota. Și asta e situația alta decât am avut-o în noiembrie 2014. Avem pe stânga două partide, tot relativ noi, Partidul Socialiștilor și Partidul nostru, care oferă posibilitatea de a se regăsi pentru cei care cred în altceva.
Domnule Tulbure, ați spus că Moldova trebuie să-și caute dușmanii pe interior și să nu-i mai bănuiască pe cei din afara țării. Aici, pe interior, cei de dreapta zic că dușmani sunt cei de stânga, cei care nu le place o idee, o convingere a cuiva, imediat îl cataloghează pe acela ca dușman și o să se continue șirul de a fi numiți dușmani, cei care merită și cei care nu merită.
Nu, eu aș fi preferat lumea să nu se numească dușmani, dar oponenți, dar asta e o situație care o putem întâlni oriunde. Oponenții politici se numesc, atacă, altă treabă.
Că toată sentimentul de ură, de dispreț, de neîncredere.
Corect, la asta s-a contribuit prin ceea ce a făcut puterea, prin organizarea unor campanii de isterizare a societății, prin stigmatizarea anumitor grupuri sociale, prin aruncarea în spațiu public unor sperietori care până la urmă s-au adevărit a fi false. Asta s-a întâmplat pentru că așa a procedat clasa politică, așa a procedat puterea. Noi trebuie să schimbăm regulile de joc. Noi avem tot dreptul să numim ideile unor altor oameni, idei proaste, să nu iubim, să-i catalogăm. Și ei au dreptul respectiv să ne catalogheze. Dar toate aceste lucruri trebuie să se întâmple în cadrul legal, în limitele anumitor reguli a unui joc politic. Noi trebuie să respectăm aceste reguli, noi trebuie să înțelegem că numai prin proceduri democratice putem depăși anumite crize. Noi suntem acum într-o criză care poate fi depășită numai prin cale democratică și această cale sunt alegerile. Noi trebuie să înțelegem că dacă vrem alegeri libere, nu-i numai de ajuns să schimbat cecul, dar în cazul nostru asta e o condiție indispensabilă, dar noi trebuie să demonopolizăm și mass media. Ar fi trebuit să intervină același CCA, dar noi vedem că și CCA-ul este un organism capturat. Misiunea de a reveni la normalitate ea aparține societății. Fie noi insistăm prin instituțiile societății civile, noi protestăm, ieșim în stradă, cerem schimbări. Vedeți că ceva se întâmplă. Omul pe care noi l-am numit 4 ani rață mută și el nu a reușit să câștige simpatiile nimănui în țara asta, acum dă dovadă de principialitate și curaj.
Vă referiți la șeful statului?
Mă refer la Timofti, față de care nu prea am simpatie, însă acum vreau să-l încurajez să continue să facă ceea ce face și la urmă, la sfârșitul mandatului, să dea dovadă de demnitate și de comportament a unui șef de stat, pentru că asta necesită și țara, și societatea, și situația.